Þinghólsbraut 65 8. júli 1967 Gunnar Eggertsson tollvörður segir frá. Hvenær ertu fæddur, Gunnar?
Ég er fæddur 10. nóvember 1907.
Og hvar?
Í vestri Leirárgörðum í Leirársveit í Borgarfirði.
Og faðirinn hefur verið bóndið þar?
Hann var bóndið þar, já. Eggert Gíslason. Við séð hann og móður mín, Benóni Jónsdóttir, bæði ættið úr Borgarfirði. Og var núr hér að þennur hennar. Þó við byggjum þarna svona skarðheiðar. Langa tíð.
Og þú náttúrulega, þú er alist upp þar til fullorðinsaldur,
sagði ég? Jú, þið fem yfir tvítugsaldur.
Já, og færið þar á skóla?
Það var nú lítið skólagöngu þá á þeim árum. Barnaskólar voru svona 2 mánuð á hverjum vetri þegar best lét og fjall stundum algur niður. Svo ég mun líklega ekki við í barnaskóla nema svona 6 mánuði í allt. Nú svo var nú ekkert skólagöngu að ræða fyrir henni. Ég var orðin tvítugt, komin yfir tvítugt. Þá fór ég á Laugavatnsskólan í 2 vetur. Það var nú öll mín skólaganga.
Og þú er náttúrulega vanist allri algengri vinnu þarna efra.
Jú, jú, hvað þú
svo. Hversna fórstu að vinna á skrifstofu?
Já, það er nú næstum saga segja frá því. Ég hafði nú aldrei hugsað mér að vinna á skrifstofu. Ég hafði mestan hug á smíðum og einhverju þvílingri vinnu og langaði til þess að komast í iðnnám. Það var á árunum kringum 1930. Nú ég gerði það sem ég gat til þess, en þá voru flest allar iðngreinar lokaðar vegna atvinnuleysis í iðngreinunum og það var ákaflega erfitt að komast í nám. Og ég kom hér suður um haustið 1931, mun það hafa verið, og ætla að reyna að komast í innan járnsmið, trésmið, eitthvað, hvað sem að tiltækt væri.
Já.
En þrátt fyrir þó ég fengi nú áhrif að menni liðnað mér, þá gekk þetta ekki. Ég gat hvergi komist að. Nú ég fór upp í sveit aftur og ætla að setjast þar að bara og halda sjó fram eftir vetrinum, svo mætti segja, fara svo í eyrarvinnu eða eitthvað sem að gæfist þegar að liða á vetur. Nú ég hafði ekki verið lengi heima þegar ég fékk skeyti frá Jónasi Jónssyni, sem þá var ráðherra, að koma upp í Reykholt. Hann ætlaði þá að fara að vígja Reykholtsskólan og koma að hanga með fríðu föruneyt eins og hans var vandi þegar að mikið stóð til. Og ég náttúrulega leti ég segja mig það tvisvar, ég vissi nú ekkert hvert erindið var, en lagði land undir fót og gekk yfir Skarðsheiði og upp í Reykholtsdal. Þetta var í nóvember, komið snjór. Nú, þegar þangað kom þá hitti ég strax Jónas Jónsson og hann tekur mig tali og segir mér lauslega hvert erindið sé. Hann er að bjóða mér vinnu. Svolítið sé að hann vanti eftirlitsmann á Hótel Borg til það var eftirlit með vínveitingum og fleiru sem að hann telji skildu sína að sjá um að sé í lagi. Það hafði komist þar upp óleyfilega vínsölu og var gert mikið veður út af því af gúttemplurum og fleirum í bænum. Svo hann vildi reyna ráða bóta af þessu og segi mér leið að hann er reynt 2 menn og báður hefði gefist upp við þetta. Og ef ég vil ykkur á til, þá standi mér þetta til boða. Og svo segir hann, eins og annars var vandi, já, svo tala ég við þig oftar hérna í nótt, segir hann. Þetta var kvöld, þegar samkoman var að byrja. Ég var nú ákaflega áhyggjufullur yfir þessu og leist ekki á blikuna. Það maður hafði nú heyrt ýmsar sögur af frá Hótel Borg og sem þá var nýstofna fyrirtæki. Og eitt áleitlegt fyrir svona sveitamann að fara að taka þessir einhvern eftirlit á þeim stað. En ég hugsaði sem svona úr því að tveir hafa hann gefist upp þetta, þá er ekki meira því ég gefist upp þetta en þeir. Svo ég sló til. Og morgunin fór ég suður og inn á Hótel Borg og var þar samfleytt á 4. ár við þessi störf. Og það er nú svona sagði út af fyrir sig náttúrulega að segja þetta sem slepp nú. Nú er mér, svo náttúrulega fór mér nú að leiðast þetta Og við erum komið til eitthvað annað. Þá var það að ég fór í smjörlíkjærðina Svan, gerist þar bílstjóri og sölumadur og var aftur í því á fjórða ár. Það þátti mér ágætt vinna líka þetta vel. En svo eru þar eigendaskipti og fólkinu sagt upp og mér líka. Og þá var ég svona atvinnulaus á tímabili. En upp úr því sótti ég tollvarðastöðu hjá ríkinu og fékk það. Það var haustið 38. Og í því hef ég verið síðan.
Síðan, já.